ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وادر جستي البرنامج كدعوين كدندا وحلي هذا نوكلات كذا جستان وربهين تسلمي الفرقان وعشان تمحرم سنة كون أفر بغل أفرتن إيه اللي حده هجري ذا قد بذا مانتا وقميصا برنامج كاتكون جستان تان وحاكم ذا دولان كيهود كويس مسلمين تقصى أو قلي مالنتي لو بغل يتضباطن إيه سجالات وحريرة مجاهدين تأنصار الشراعة كجهاد وضن كيمن أو فليه هول قل كرنا إذا مدى حسام أمني إذا واتذك وضا وضن كعاس مامولك آل السعود أو حكم دي الأكو فليه سدح روح أو كمدا ددك كسو جيدا دالك سوريا دقائم أي داد شعب كل انتان أو كدعي دالك يمن أيضا وحوثيين تاه إيا حكومة دا يمن أي إسلاف سدين أيضا يمن لحرير مسؤولية دا إنك بدان تمن سنو ديارادها مامولك النصيرية دا أو دول ما ديكو تغي يدول كحرمينك سيداك البرنامج كوحاد كودغي سدون تان وربحين كساف سن أفريكا دا دحي من نقن دون تا فراه رير قلباتك سيو ادعي فيه كوحد فقنر إيا تابع سن دولة دا روشك كسو دوادا مركلي برنامج كدعدوين كدون دا
فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله
وهجاج قدب بدا سويد القرد وياد مقلد دوتان إن شاء الله اينو كب اللون وقدب كأوه رأي برنامجك تقيمها إيا دقالادا يهودو أي كوادو مارينكا غزة أيا قلمان انتي لو بغول تدباطن إيا سقالادو حرير وراركي يوغدن بي وحا سوي جيدن يا مبارك عمر
أد بادو باسنتاي هاشم
أذكر رصاصي بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع أذكر رصاصي
الله
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت رح أشتري أنا هو سفر السرو وانفجر السرو نار النهر اليهود
فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها
أبي الحبيب سلاما لروعك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي عليها بوابل النار مقلاعه أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا أقوى منهم الله معانا اللهم إني مغلوب فانتصر هاي ماما ولك لا أحد أشوفك
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة
الصبر مذياع
كراهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال وحاد كسو دباتان حبنت أن أقاهدن لو وراركي ودن بيد وقيمها اليهود كود مارنك غزة تاني وتدبادي أكتوبر يهود وحي غزة كودين دولانو بحل نماءه يقو قرب كهلي مريكنكا إن كبادن بقول لواتري لحكون أو مسلمين أيا شهدو يداو عيو كون أقلي دقيمها كواس أو بادن عروري هوين إن كبادن تبان كون أوكالان والالأي هاي يدو أوجر بربر حيوغن أو يهود أقيستين غزة dadku waxa soo wajahday macluul maadaama la go'doomiyay oo laga hirstaagay inay helaan biyo baad iyo dawo taas ayaa ka sii dartay dhibaatooyinka ku heysatay halkaas muslimiinta shidaalkii oo gabaabsi ah dartiisa waxa joogsatay shaqadii isbitaalka Nasiri taas oo halis gelisay nolosha kumanaan bukaan ah iyo dad dhaawac ah oo muslimiinta kamid ah dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ayaa dib u cusboonaysiiyay digniinta joojinta daryeelka caafimaad ee Nasir Medical ee magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza taas oo ka dhalatay sahayda iyo shidaalka aad u yar uruk ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri kadib markii la xiray isbitaalka Yurub ee marinka Gaza sababo la xiriiray amarada iyo hanjabaadda Israa'il waxaana ka digay in isbitaalka Nasir uu wajahayo khatarta in ay buux dhaafiyaan dhaawacyo iyo dhibanayaal kala duwan waxay intaas ku dareen in isbitaalku yahay kii ugu dambeeyay oo hormarsan oo wali ka shaqeeya koonfurta Gaza uuna yahay isbitaalka ugu badan ee la keeno bukaanada iyo dhaawacyada si maalinle ah taas oo culays saaraysa sahayda isbitaalka taala oo aad u yar dibka u dhalan ee isbitaalka Kacabanayo ayaa ah in caruur iyo haween badan oo dhaawac ah ay halis ugu jiraan dhimashada shidaal aan haysta isbitaalka darteed hay'adaha shaqada xuquuqda aadanaha ee Yurub ayaa sheegay in yahuuddu gumaad daran oo ka baxsan bani aadanimada ka geysatay Gaza laakiin waxaa la yaab leh in wadamada Yurub ay dhinaca kale yahuuddu ku taageerayaan xasuuqa muslimiinta Falastiin hadaan eegno dhacdooyinkii ugu dambeeyay yahuud ayaa saacado ka hor duqeymo u geystay xerada barkacyaasha ee Nusayrat ciidamada yahuud waxay sii xoojiyeen duqeymaha ay ku hayaan deegaanka Al-Muqraq iyo waqooyiga galbeed ee xerada Nusayrat ee bartamaha marinka Gaza sidoo kale diyaaradaha dagaalka ayaa duqeymo hor leh ka bilaabay deegaanada galbeed kaga beegan magaalada Gaza wakaaladaha wararka oo soo xiginaya dad goob joogyaal ah ayaa sheegay in diyaarado dagaal ay duqeymo xoogan ka fuliyeen laba xaafadood oo ka tirsan galbeedka magaalada Gaza goob joogyaal ayaa sheegay inay maqleen dhabaq madaafiic waaweyn oo gelgelay magaalada Gaza kuwaas oo jugtooda laga maqlay deegaano badan oo ka tirsan Gaza sidoo kale dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada gumeysiga iyo kuwa muqaawimada Falastiiniyiinta ayaa ka dhacay deegaanka warshadaha ee galbeedka magaalada Gaza ciidanka yahuud oo qasaare la gaarsiiyay ayaa markab ka soo tuuray madaafiic kuwaas oo ku dhacay halka loo yaqaano Al-Zahra iyo kaamka Al-Nusayrat ee bartamaha Gaza yahuud ayaa sidoo kale weerar la beegsatay dhismo ku yaala bariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza iyo dhismayaal la degan yahay oo ku yaala Rafah waxaan la soo sheegayaa ugu yaraan inay ku shahiideen 4 qof dhanka kale kooxaha muqaawimada Falastiiniyiinta ayaa sawaariiq ku garaacay deegaano dhaca koonfurta marinka Gaza halkaas oo lagu deegaamay dad yahuud ah ilaa 6 magaalo ayaa lagu yiriyay qalabka deganinta bixiya kadib markii la maqlay dhawaaqa gantaalada ay soo rideen muqaawimada wali ma cad qasaaraha ka dhashay sawaariiqda lagu garaacay yahuuda balse waxaa soo wajahay qalqal xoogan yahuud halkaas xoog lagu dejiyay dankooda yahuud ayaa qiray in tiro gantaalaha lagu weeraray magaalooyin dhaca koonfurta Gaza waxa ayna sheegeen inay ka hortageen ilaa 5 madaafiic oo lagu soo weeraray idaacadda ku hadasha afka ciidamada yahuud ayaa sheegtay in laga hortagay gantaalo laga soo tuuray dhanka Rafah kuwaas oo aan wax qasaare geysan sida ay hadalku u dhigeen dhinaca kale kaaliyihii hore ee shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uu maanta ogol yahay in banbaanooyin lagu laayo dadka aan waxba galabsan ee ku sugan marinka Gaza sirkaalkan ayaa yiri wareysi uu siiyay warbaahinta ma sii wadi karo shaqada iyada oo ay jirto burburinta Israa'il ee Gaza isagoo carabka ku adkeeyay in qof walba uu ogyahay in hubka Mareykanka loo adeegsado dagaalka Gaza bishii la soo dhaafay ku-xigeenka hoggaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha yahuud iyo Falastiin oo lagu magacaabo Miller ayaa ku dhawaaqay in uu iska casilayo xilkiisa kadib markii uu arkay in xukuumadda Washington ay door ku leedahay xasuuqa fooshaxun ee ka socda Falastiin dhan kale رئيس الوزراء يهودا نيك لغو مغعاوة نتنياهو ايا لغو ورمي انو دلي سنيهي قسارها عجمنيسة سوغاري ايو سيدا يوات كان لا يهين مقاومدا سيدا ايشاك تا اذا عد افك يهودا كو هدشا نتنياهو ايا دونيا انو حلق قادس كو سمييو وزيرك اقومهين سن حكومة ديس اوه وزيرك دقالكا وزيرك قاشانيك ايا هوري اوهلي xogta sheegaysa in xilka laga qaadayo waxaana dhankiisa uu sameeyey isku dayo afgembiya oo aanan weli ficil loo bedelin. arrintan waxay muujinaysaa sida uu maamulka Yahuudda isugu dhex yaacay uguna weeraray dagaalka. xaaladan ayaa Netanyahu ku qasabi kartaa inuu u hoggaansamo dalabaadka muqaawamada iyo inuu qaato heshiis uu isagu ku duleysan yahay.
وهقاق قيبا هوري برامش كدعوين كدوندا هيان اسلام مرينا مركانا وحاد كسو دواتان حبنتا هذا الهين تدوندا وان كسو قد بن ورقي او قدن بيي اي عالمكا وحان سو جيدن يوريهن محمد شيخ علي
اد بادو معاسان تهي dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalaynta dunida oo ku soo gudbina wararkii ku dambeeyay caalamka. qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: mujaahidiinta ansaru shariica ayaa fuliyay hawlgal qaansi ah oo ka dhanaa ciidamada xisaamul amni; wararka ka imaanaya dhulka xikmadda iyo iimaanka Yemen ayaa ku waramaya in shiishaano ka tirsan jamaacada jihaadiga ee ansaru shariica ay fuliyeen weerar shiisha. hawlgalkan oo ahaa mid siyaasad ah loo soo abaabulay ayaa waxaa lala beegsaday murtajaqada daacadda oo xukuumadda uu hogaamiyo maxamed bin zayd ee la magacbaxay xisaamul amni. war kooban oo ka soo baxay ansaru shariica isla markaana ay baahisay muassasada almalaaxim oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta ayaa si rasmi ah loogu sheegtay mas-uuliyadda hawlgalkan. weerarkan qaansiga mishiishka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay toga waadi cumraan ee dhaca gobolka muudiya ee waddanka Yemen, waxaana ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamada xisaamul amni. askarta xisaamul amni ayaa waxay saldhig ballaaran ku leeyihiin toga waadi cumraan ee dhaca mandiqada muudiya, waxaana markasta la kulmaan weeraro cagmarin ah iyo kuwo shiisha oo marar badan khasaare culus lagu gaarsiiyay askarta daacadda oo xukuumadda Abu Dubai ee danaheeda siyaasadeed ku fushato, waxaana marar badan geysteen gobodfalo ka dhanaa dadka rayidka ee mustadacfiinta, waxaana ilaa iyo haatan gacmahooda ka qubanaya dhiigga dadka shacabka ee ay u geysteen gudaha dalka Yemen iyadoona aan lahayn xuduud celisa. waxayna ku fashilmeen oo saraakiil iyo askar ku waayeen guluf ka dhanaa dhulka lagu maamulo shareecada Islaamka ee dhaca bartamaha iyo koonfurta waddanka Yemen. olkaas isbahaysiga waxaa jilibka u aastay oo ka hortagay jamaacada ansaaru shariica oo ka talisa dhul ballaaran iyadoona ku dhiig bixisay goobaad u fara badan oo ka mid a Yemanta xigmadda iyo iimaanka. mujaahidiinta ansaaru shariica ee ka tirsan urur weynaha alqaacida ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sare u qaaday weerarada ka dhankaa ciidamada dowladda Yemen iyo askarta xisaamul amni. geeska kale 10 sano kadib, diyaaradaha maamulka nuseeriyada oo duulimaad ku tagay dhulka xarumeenka, shirkadda duulimaadka nidaamka nuseeriyada ee dalka Suuriya ayaa bilaabay safar isku xira Suuriya iyo dhulka xarumeenka, taasoo noqonaysa in 12 sano kadib markii ugu horreysay diyaaradaha nidaamka nuseeriyada ay tagi karaan dalkaas. maalintii shalay 4 ee diyaaradaha shirkadda duulimaadka nidaamka nuseeriyada ayaa ka degtay magaalada Jidda ee Sacuudiga, taasoo waday ku dhawaad 200 oo rakaab Suuriyaan ah. safiirka maamulka nuseeriyada u fadhiya dhulka xarameenka oo lagu magacaabo Ayman Suusaan ayaa sheegay in maamulka Ahlu Sucuud kula heshiiyeen in toddobaadkii hal mar duulimaad ku yimaadaan diyaaradaha nuseeriyada dhulka xarameenka. bishii May ee sanadkii 2023 ayuu maamulka Ahlu Sucuud sheegay in adeegii qunsuliyadeed ee labada dal ay dib u soo laabteen. isla bishaas ayuuna Bashar al-Asad, hogaamiyaha dhiigyacabka ah ee nuseeriyada, waxa uu ka qayb galay kulankii jaamacadda carabta ee ka dhacay magaalada Riyaad ee caasimada waddanka Sacuudiya, waxaana goobta kasoo naasacad daaday heshiiska u dhexeeya Bashar al-Asad iyo xukuumadda Riyaad. siday wararku sheegayaan, waxaa garoodeen ka ahaa dowlado kale oo ilaa iyo iminka magacyadooda la helin. si kastaba ahaatee, maamulka nuseeriyada Bashar al-Asad ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay xiriirkan uu la galay dowladda Aal Sacuud. Bashar al-Asad ayaa lagu xasuustaa inuu gumaaday dad badan oo muslimiin ah, ilaa iyo haatan wuxuu ku howlan yahay laynta iyo baabi'inta dadka shacabka ah ee muslimiinta ee ku sugan waddanka Suuriya. dhinaca kale, duqeymo ay dad shacab ku dhinteen ayaa ka dhacay dalka Yemen, iyadoona xuuthiyiinta iyo xukuumadda Yemen ay isdhaafsadeen eedeymo la xiriira mas-uuliyadda. deegaan ka tirsan gobolka Taciis ee koonfurta Yemen ayaa waxaa ka dhacay duqeyn xagga cirka oo ay geysatay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacab ah. ugu yaraan 2 ruux ayaa ku dhintay, halka ay 7 kale ku dhaawacmeen kadib markii gantaal uu ku dhacay guri ay deganaayeen oo ku yaala deegaanka Ashaqab ee degmada Sabar ee Almawaadin ee gobolka Taciis ee koonfurta Yemen. warka soo baxay xuuthiyiinta ayaa lagu sheegay in duqeynta ay ka dambeeyeen diyaaradaha droonka ay leedahay xukuumadda Yemen ee fadhigeedu yahay magaalada Cadan oo ah magaalada 2aad ee ugu weyn dalka Yemen. laakiin militariga xukuumadda Yemen oo warrankiisa ka soo baxay waxa uu ku beeniyey hadalkaas, isagoona tilmaamay in duqeynta ay geysatay kooxda xuuthiyiinta ee deymahan la isku jeedinayo ee ka dhanka duqeymaan ay ku dhinteen dadka rayidka ah ayaa ku soo aadaya iyadoo marar badan waddanka Yemen ay sidaan oo kale uga dhaceen duqeymo diyaaradeed waxaana ku dhintay 19 ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro inta ka badan isbahaysiga NATO oo Ukraine u ballan qaaday taageero military oo ballaaran madaxda dawladaha ku buhobay isbahaysiga NATO ayaa kulan maalintii shalay uga soo gabagabeeyay dalka Mareykanka waxay kaga ballan qaadeen inay taageero xoogan siin doonaan dawladda Ukraine taageero military oo ku kacaysa adduun lacageed oo gaaraya 40 bilyan oo dollar ay sheegeen in sanadka soo socda ay siin doonaan dawladda Ukraine si ay isaga difaacdo weerarka uga imaanaya Ruushka laakiin ururka NATO wuxuu sheegay in marnaba taageerada ay siinayaan Ukraine aanay keenin doonin inay si toos ah u qayb galaan dagaalka ka dhanka Moscow iyo Kiev warka soo baxay Ukraine ayaa lagu sheegay inay si aad ah u soo dhaweynayaan garab istaaga loo muujiyay ee ay hubka ku taageereen isbahaysiga la magacaabay NATO ilaa iyo haatan ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dawladda Ruushka ee dagaalka adag kula jirta xukuumadda Kiev kuna saabsan ballanqaadka Ukraine ka heshay NATO kaas oo Ruushka si weyn uga soo horjeedo maadaama dagaalka u dhaxeeyay Ukraine iyo Ruushka uu salka ku hayo ama ka soo bilowday in Ukraine ku biirto isbahaysiga NATO gaashaanbuurta NATO ay ku buhobay dawladaha isku tilmaamay quwadaha caalamka ee ugu horeeya Mareykanka ayaa waxaa gabi ahaanba ka soo horjeeda dawladda Ruushka kaas oo wararta gaashaanbuurta NATO inay ka soo horjeedo iyadana ay u tahay cadawgeeda koobaad ugu dambeyntii maamulka ee Saudi ayaa xukun dil ah ku fuulay saddex ruux oo midkood ka soo jeeda dalka Suuriya wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka ee Saudi ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in xukun dil toogashada ku fuulay saddex ruux oo laba kamid ah Saudiyaan yihiin halka kan saddexaadna uu ka soo jeeda dalka Suuriya labada ruux ee Saudiyaanka ayuu maamulka ee Saudi ku eedeeyay inay horey dil u geysteen gudaha dalka halka ninka ka soo jeeda dalka Suuriya lagu eedeeyay in maandooriyo uu soo geliyay wadanka dilka toogashada ah ayaa ka dhacay mandiqada Casiir maamulka ee Saudi ayaa inta badan fuliyaa xukunada dil toogashada oo aan loo cuskan shariicada Islaamka maamulka uu hoggaamiyo Maxamed bin Salman ayaa waxa marar badan lagu eedeeyay dilal ka dhana dad aan waxba galabsan oo muslimiin ah isagoona marar badan dilal ku fuliyay dadka ka muuqata shaaciirta Islaamka sidoo kale dawladda ee Saudi ayaa ilaa iyo haatan jeelasha ku haysa boqolaal culimo muslimiin ah oo aan ka caalamka Islaamka kuwaas oo ku tilmaamay waxa ay ugu yeeraan argixiso intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhageystayaal xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idin kugu celinayaa barnaamijka raacdooyinka dunida iyo qaybaha kaarsan wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idin kaga imaanaya warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan Afrikada dhexe ma noqon doonta furaha reer galbeedka si uu u duciifiyo kooxda Wagner ee taabacsan dawladda Ruushka waxaana soo jeedinaya wariyahaana Muxsin Xasan Haaji
qaarada Afrika ayaa martigelinaysa xurgufyo siyaasadeed oo u dhaxeeya reer galbeedka oo ay hoggaaminayaan dawladaha Mareykanka iyo tan Faransiiska iyo Ruushka oo garab ka helaya Aasiyada Waqooyi sida dalalka China iyo Kuuriyada Waqooyi dawladda Ruushka oo horkacaysa shuuciyada ayaa waxa ay si weyn isku hayaan dawladda Mareykanka oo ku amartaagleysa dunida daciifka ah qaarada Afrika waliba qaybteeda dhexe ayaana martigelinaysa loolanka ugu weyn ee ka dhaxeeya labadan quwad ee caalamiga ah haddaba majalad wareed oo ka soo baxday Faransiiska isla markaana lagu magacaabo John Afrique ayaa daabacday warbixin ay cinwaan uga dhigtay Afrikada Waqooyi ma noqon kartaa fura uu galbeedka u adeegsaday jabinta xoogaga Wagner oo uu galbeedka u arko in ay yihiin waax ka tirsan ciidanka Ruushka halka Ruushka isagana dhankiisa uu Wagner ku tilmaamo in ay yihiin ciidamo madax bannaan majalada Faransiiska ayaa warbixinteeda ku bilowday in saaxiibada reer galbeedka ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo ay ugu horeeyaan Faransiiska iyo Mareykanka ay isku dayayaan in ay soo celiyaan xidhiidhka ay la leeyihiin waddanka Afrikada Dhexe iyadoo ujeedadu tahay in la takooro kooxda Wagner ee Ruushka oo magacoodu hadda noqday Legion Africa ama Faylaqa Qaarada Afrika waxay sidoo kale majaladu tiri xilli ay bidaaminaysay wujuudka iyo awoodda ay Wagner ku leeyihiin Afrikada Dhexe in ay sii daciifayso calooshadu shaqaystayaasha Wagner wajiyada ayay soo qarsadaan si aan loo aqoonsan huwiyaadkooda rasmiga ah waxayna si taxadar leh ugu lugeeyaan wadooyinka iyo tukaamada magaalada caasimadda ah ee Bangi iyagoo ka cabsi qaba in ay la kulmaan weerar iyaga ka dhan ah dawladda Faransiiska oo ah madaxa galbeedka Yurub ayaa isku dayaysay dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay inay loolanka Afrikada Dhexe ku soo laabato. Labadii booqasho ee madaxweynaha Afrikada Dhexe ku tagay Paris bishii September ee sanadkii 2023 iyo bishii April ee sanadka 2024 waxay Paris ku dhawaaqday inay xanibaadii dhaqaale ka qaaday Afrikada Dhexe. Waxa ayna diblomaasiyiin badan oo Faransiiska ka soo jeeda u dirtay magaalada Bangui, kuwaasi oo u shaqeynaya maslaxada Faransiiska. Sidoo kale horaantii bishii May, safiirka Faransiiska ee Bruno Foger ayaa booqday magaalada Pisa oo in ka badan 60 km u jirta caasimadda dalka ee Bangui si uu u bilaabo dhismaha ciidamada ammaanka ee gobolka. Bishii Juun ee la soo dhaafayna, safaaradda Faransiisku waxay maalgelisay mashruuc ay hugisay magaca ah helitaanka cadaaladda ee dhammaan, kaasi oo uu ku kacay qarash gaaraya qiyaastii 24 milyan, waxayna si cad ugu baaqday mucaaradka Afrikada Dhexe inay ka tanaasulaan hanjabaadii ahayd in ay qaadacayaan doorashooyinka maxalliga ah oo ay maalgelinaysa gadaalna ka riixaysa xukuumadda Paris. Midowga Yurub iyo guud ahaan Afrikada Dhexe iyo majalada waxa ay ka tiri, midowga Yurub oo uu hoggaaminayo wakiilkooda u fadhiya magaalada Bangui, ninka lagu magacaabo Douglas Sarbenter, ayaa sidoo kale awooday inay dajiyaan xiriirkooda ay la leeyihiin maamulka Afrikada Dhexe. September ayaana ugu baaqay midowga Yurub inay maalgeliyaan doorashooyinka soo socdo iyo in ay xoojiyaan wajuudkooda Afrikada Dhexe. Xukuumadda Bangui ayaa dhankeeda muujisay sida ay ugu qanacsan tahay soo faragelinta midowga Yurub, taasi oo ay Yurub joojisay waqti dheer sababa ku aadan dhaqaale xumo soo wajahday. Waxaana muuqanaya in midowga Yurub uu doonayo mar kale inuu Afrikada Dhexe ka dhiga muhiimadiisa koowaad. Dhowr toddobaad ka hor, dhowr sargaal oo ka kala socda howlgalka awood kordhinta ee midowga Yurub iyo howlgalka rayidka Yurub ee Niger oo ay soo ceeriyeen mas-uuliyiinta cusub ee Niyami ayaa yimid Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyagoo qayb ka ah tababarada midowga Yurub ee Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika, Mareykanka iyo Bartamaha Afrika. Mareykanku wuxuu sidoo kale kordhinayaa hindisiyaasha faragelinta isagoo diiradda saaraya dhinacyada bulshada iyo dhaqanka iyo sidoo kale maalgelinta mashaariicda horumarinta. Faragelintiisan ayuuna u yeelay sabab cad, taasoo ah si loo kala saaro Bangui iyo Moscow loona laalo awoodda Fagner ee Bartamaha Afrika. Si loo gaaro hadafkan uu leeyahay Mareykanka, Washington ayaa kaalmeysanaysa dowladda Rwanda, taasi oo aad ugu tiirsan Mareykanka, waxa uuna dalkeeda ka dhistay ciidamo sirdoon iyo kuwa dagaal, kuwaasi oo ay shaqadooda noqon doonto tasfiyada Fagner. Rwanda ayaana fursad u aragtay inuu Mareykanka gudaha dalkooda ku yeesho ciidan dagaal iyo kuwa sirdoon, halka ay dalal kale oo badan oo dhaca Afrika ay fahmeen hagardaamada galbeedka ayna bilaabeen sidii ay iskaga ceerin lahaayeen. Haddaba halkee ayay ku dambeeyaan xoogaga Fagner iyo guud ahaan awoodda Ruushka ee Bartamaha Afrika? Marka laga soo tago dadaalladan tirada badan ee ay wadaan galbeedka, gaar ahaan Faransiiska iyo Mareykanka, waxaa weli jira wasiirro iyo hoggaamiyeyaal taageersan Ruushka isla markaana daacad u ah kuwaasi oo halis geli kara haddii ay xukuumadda Bangui go'aansato inay fariin heshiiseed u dirta galbeedka. Majalada John Afrique ayaa warbixinteeda ku soo gunaanaday, si kastaba ha ahaatee, saraakiisha kooxda Fagner ma qirayaan guuldarada la qiyaasaya inay uga imaan karto reer galbeedka, waxa ayna tabar ka raadinayaan soo agaasimidda banaanbaxyo ka dhan ah reer galbeedka iyo gaar ahaan Mareykanka. Siraaca reer galbeedka iyo Ruushka ku dhex maraya Afrikada Dhexe ayaa ah mid salka ku haya siyaasado waaweyn oo isku hayaan labada dhinac, taasi oo ku dhisan mid waliba inuu maslaxadiisa wax waliba ka hormariyo, dhanka kalena ku amartaagleeyo wadamada soo koraya.
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
Gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
سبحان الذي أسرى
عرفت الله
في قدري
وفي سعيي
وفي
سمري
وفي
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله